considerați că încep cu un cuvânt de mustrare, nu neapărat cântarea corului, dar dragostea Domnului merită un amin mai puternic. Amin? Amin. Dragii mei, să nu vi se pară cicăleală. Poate un pic. Aminul pe care îl spunem pentru slava lui Dumnezeu. E adevărat, nu vreau să se banalizeze. De aceea nu presărăm 1100 de aminuri după orice lucru. Dar când s-au afirmat adevăruri atât de profunde, de ce n-am spune amin? Bun, asta în introducere. Fiecare din noi trebuie să recunoaștem, să fim cinstiți cu noi înșine. Experiența rugăciunii nu-i una simplă. Pentru că de foarte multe ori când ne rugăm și Dumnezeu întârzie. Dacă se hotărăște să răspundă, nu întotdeauna spune da rugăciunilor noastre. Alteori spune nu. Nu vin niciun fel de explicații, în vreme ce alte ori, ca răspuns la rugăciune, Dumnezeu spune așteaptă. Ori de câte ori ne uităm în Scriptură, înțelegem că experiențele noastre sunt și experiențele Scripturii. V-ați întrebat vreodată de ce după ce Iacov a ajuns în temniță? Suntem în Fapte 12, biserica asigurat se ruga și pentru el, lui Iacov i se taie capul, în vreme ce când vine vorba să se întâmple la fel și cu Petru, Petru scapă miraculos. Nu i-a iubit Dumnezeu pe amândoi? Nu s-a rugat biserica la fel de înflăcărat pentru amândoi? Ba da. Și totuși, uneori Dumnezeu spune da, alteori spune nu. În seara aceasta o să ne uităm la o rugăciune la care Dumnezeu răspunde mai prompt decât ne-am putea noi imagina. E rugăciunea pe care o rostește Domnul Iisus într-unul dintre cele mai critice momente ale vieții sale. El însuși recunoaște lucrul acesta. Era tulburat în duhul lui și ca fiu al omului era tentat să spună: Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta. Ca fiu al lui Dumnezeu însă avea să spună: dar tocmai pentru ceasul acesta am venit. În conflictul acesta între două naturi, Domnul Iisus este cel care rostește următoarea rugăciune. Tată, proslăvește numele Tău. Și, dragii mei, instantaneu, Dumnezeu din ceruri răspunde la o astfel de rugăciune. L-am proslăvit și tot îl voi mai proslăvi. Vă invit să ne ridicăm și vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Ioan, capitolul 12, începem să citim de la versetul 27 până la versetul 36. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de la versetul 27. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Norodul i-a răspuns, noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în viac, cum dar zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiul al omului? Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Amin. Haideți să stăm în rugăciune. Doamne, fiecare din noi ajungem în momente în care sufletul ne este tulburat. Mă rog astăzi ca Duhul Domnului Iisus Hristos să poată să stăpânească în fiecare inimă, încât chiar dacă e greu, fiecare să poată spune, Tată, proslăvește-ți numele. Mă rog astăzi să-mi dai pricepere în mânuirea cuvântului. Mă rog să binecuvintez asistența pe cei care sunt în spațiul acesta, pe cei care ne urmăresc. Mă rog prin cuvântul tău, fiecare suflet să fie zidit prin har. Lucrează astăzi, din pricina meritelor Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Sigur că de foarte multe ori terminologia biblică pare un limbaj arhaic, ceva ce pentru noi cei de astăzi parcă s-a golit complet de conținut. Când auzit Tată proslăvește numele tău, termenul de proslăvire noi l-am asociat mai degrabă cu acel moment de slavă. Sigur am spune Tatăl și-a proslăvit numele pe muntele schimbării la față, când Domnul Iisus a strălucit de slavă. Cum însă am putea să înțelegem că suferința care urma la cruce era mijlocul perfect prin care Dumnezeu Tatăl avea să fie proslăvit? În seara aceasta ne vom uita la această realitate. De ce crucea Domnului Iisus Hristos este ocazia perfectă în care numele Tatălui a fost proslăvit? Câteva adevăruri textul ni le pune în față. Crucea Domnului Iisus l-a proslăvit pe Tatăl pentru că atunci Salvatorul acestei lumi a fost dovedit. Crucea a fost ocazia perfectă sau ultima demonstrație a faptului că Salvatorul acestei lumi, Mesia, a fost pe deplin dovedit. Vă rog să vă uitați că în răspunsul pe care cerul îl dă, găsim două afirmații. L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu Tatăl s-a uitat peste tot ceea ce a însemnat viața Fiului Său și a spus, da, Fiule, cea mai puternică încurajare pe care ți-o pot da este să-ți spun că m-am văzut, am văzut slava mea, am văzut numele meu, am văzut caracterul meu proslăvit în tot ceea ce ai făcut tu. Și, dragii mei, atunci când trecem prin necaz și prin suferință, cea mai mare liniște pe care o putem să avem este să știm că ne încheiem viața, dar am trăit o viață în care și prin care Dumnezeu s-a proslăvit în noi. Domnul Iisus a mai avut parte de astfel de validări cerești. La începutul lucrării, pe muntele schimbării la față, au fost ocazii în care, da, Dumnezeu a arătat că a fost proslăvit în Fiul Său. Nu întotdeauna ne-am fi așteptat ca slava lui Hristos să fie manifestată într-un așa mod obscur. A umblat printre noi, n-a călătorit prea mult, dar a avut o scurtă perioadă de popularitate, după care s-a atins de leproși, a căutat pe cei cu inima zdrobită, a investit mare parte din viața sa în ucenicii săi, dintre care unul l-a trădat și a sfârșit pe cruce. Și cineva ar putea să spună, așa a fost proslăvit Dumnezeu? Oamenii s-ar fi așteptat un Mesia mult mai triumfal, dar Fiul l-a proslăvit pe Tatăl, pentru că l-a arătat așa cum este, l-a adus aproape de înțelegerea oamenilor. Și în cele mai mici gesturi, în mila, în dragostea, în purtarea de grijă, în asocierea cu cel nebăgat în seamă, Hristos l-a proslăvit pe Tatăl. Dar așa cum am spus, răspunsul cerului viza proslăvirea care urma la cruce. L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Și vreau să reținem că în crucea Domnului Iisus Hristos avem cea mai elocventă demonstrație a ceea ce este Dumnezeu. Aș îndrăzni să spun că în crucea lui Hristos se intersectează toate doctrinele mari ce țin de caracterul lui Dumnezeu. Când ne uităm la crucea Domnului Iisus Hristos, înțelegem ceva despre sfințenia Lui și dreptatea Lui, pentru că, nu-i așa, în jertfa Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu și-a apărat dreptatea și demnitatea Sa și caracterul Său și sfințenia Sa. În același timp, în aceeași cruce, și-a arătat nemărginita Sa dragoste. Mai mult, nu există demonstrație mai elocventă a ceea ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu decât când te uiți la cruce. La cruce vezi deplina suveranitatea lui Dumnezeu care a condus istoria pentru ceasul acela. Și o să vă întrebați, da, Iuda, Pilat, mari preoți, norodul, da, toți aceștia au avut libertatea lor de acțiune. Și într-un sens, prin mâna celor fără de lege, Fiul omului avea să fie răstignit. Dar, vă rog să nu uitați, după preștiința mai dinainte a lui Dumnezeu. Așa că în crucea Domnului Iisus Hristos, Tatăl a fost proslăvit pentru că Salvatorul lumii a fost pe deplin dovedit și evidențiat înaintea mulțimii. Nu-i oare interesant să vedem felul în care Duhul lui Dumnezeu a lăsat pe un sutaș roman să aducă ultima mărturie, uitându-se la demnitatea cu care el a murit? I-a străpuns coasta și avea să rostească, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Era ultima demonstrație. Uitați-vă însă în text, oamenii se întreabă, cine este acest Fiu al omului? Și deși încă o dată glasul din cer a răsunat cu putere, textul ne spune că noroadele n-au înțeles. Unii au zis că e tunet, alții au zis că vorbește cu un înger. Și lecția este pentru amândouă categoriile. Pentru ucenici, nici ei n-au reușit să înțeleagă. După înviere însă, aveau să vadă felul cum, ca un puzzle, fiecare detaliu vine la locul lui. Ascultați ce spune versetul 16 din Ioan 12. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. A trebuit să fie moartea și mai apoi învierea Domnului Iisus ca să fie acest efect de aha în mintea fiecărui ucenic. Dar de asemenea, noroadele, iată, stăteau în fața Fiului lui Dumnezeu. Cerul l-a mai validat odată. Minunile, învățătura, atitudinea, autoritatea l-au validat în atâtea momente. Dar ei și-au închis ochii. Și cu privire la ei se împlinește ceea ce spune Isaia. Le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. În crucea Domnului Iisus, Tatăl a fost proslăvit pentru că Salvatorul acestei lumi a fost pe deplin dovedit. Al doilea adevăr. Crucea Domnului Iisus Hristos îl proslăvește pe Tatăl pentru că soarta acestei lumi a fost decisă. În crucea Domnului Iisus Hristos, soarta acestei lumi a fost decisă. Ascultați ce spune Scriptura. Acum are loc judecata lumii acesteia. Dragii mei, este expresia de o solemnitate extraordinară. Era un ceas critic, pentru că în crucea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a semnat sentința acestei lumi. Păcatul adunat de atâta vreme, toată nelegiuirea omenirii întregi avea să fie pusă în mod potențial asupra Fiului lui Dumnezeu. Dacă Scriptura ne spune că Domnul Iisus s-a înfiorat, nu suferința fizică a fost cea care l-a înfiorat pe Fiul lui Dumnezeu în Duhul lui, ci era conștiența faptului că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu urma să-l facă păcat pentru noi. Și în jertfa lui, mânia lui Dumnezeu avea să se descarce asupra Fiului Său. Da, era un mijloc prin care numele Tatălui era proslăvit, pentru că sentința, soarta acestei lumi avea să fie decisă. Adevărul acesta, pentru cei care au ajuns să creadă în Domnul Iisus Hristos, este cea mai extraordinară veste. Pentru că, dragii mei, dacă suntem în Hristos și dacă prin credință ne-am pus încrederea în jertfa Lui pentru noi, noi nu mai plătim pentru păcatele noastre. Pentru păcatele noastre a plătit Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea, mereu și mereu, când ne uităm la crucea Domnului Iisus Hristos, înțelegem că Dumnezeu pedepsește păcatul, dar suntem extrem de mulțumitori, pentru că L-a pedepsit pe El, nu M-a pedepsit pe mine. Pentru cei însă care resping adevărul, pentru cei care au îndoieli cu privire la cine-i Hristos, pentru cei care trec nepăsători pe lângă crucea lui Hristos, crucea este momentul în care soarta acestei lumi este decisă. Pentru că cine îl respinge pe el, e condamnat veșnic la o crucificare și chin cu care niciodată nu va putea să plătească pentru păcatul lui. Simțiți de ce crucea Domnului Iisus a fost acel moment crucial întreaga istorie? Vedem cum atunci soarta lumii a fost decisă. Pentru că, da, crucea împarte lumea, nu BC AD, înainte de Hristos sau după Hristos, asta e secundar. Crucea Domnului Iisus împarte lumea în oameni care știu că păcatele lor sunt plătite și pedepsite în crucea lui Hristos și oameni care resping adevărul acesta și o veșnicie întreagă în chin vor repeta la infinit toată agonia crucii. Tatăl a fost proslăvit în crucea Domnului Iisus, pentru că atunci soarta acestei lumi a fost decisă. Al treilea adevăr. Cuvântul ne spune, acum are loc judecata lumii acesteia. Versetul 31, partea a doua. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Crucea Domnului Iisus îl proslăvește pe Tatăl, pentru că atunci stăpânitorul acestei lumi a fost detronat. Stăpânitorul acestei lumi a fost detronat. Domnul Iisus, în mai multe rânduri în Evanghelie, îl numește pe cel rău stăpânitorul lumii acesteia. Nu l-a contrazis în ispitirea din pustie, când părea că îi oferă împărățiile acestei lumi. Știa că le are la degetul mic. El era stăpânitorul lumii acesteia, dar urma să fie detronat în pretenția lui nejustificată. Noi știm, Scriptura îl numește pe Satan ca pârâșul. Ne-a pârât pe noi, l-a pârât pe Domnul Iisus, la Petru, de lucruri pe care nici nu le-a spus și nici n-a intenționat să le facă. Scriptura îl numește în altă parte tatăl minciunii și a fost nevoie de minciuni ca să îl acuze pe Domnul Iisus. El a fost cel care a orchestrat noianul de minciuni la adresa lui. E batjocoritorul, e leul care răcnește ca un leu căutând pe cine să înghită. El e cel care i-a animat pe cei din preajmă, pe trecătorii care habar n-aveau de ceea ce se întâmplă. Treceau pe acolo și spuneau, wow, s-a mântuit, i-a mântuit pe alții să se mântuiască pe sine. Dragii mei, cu toate aceste lucruri, noi înțelegem că în crucea Domnului Iisus Hristos, stăpânitorul acestei lumi a fost detronat. Citim adevărul acesta explicat de Apostolul Pavel și îngăduiți-mi să vă citesc în Coloseni, capitolul 2, versetul 15. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Expresia pe care o folosește Pavel, a făcut de ocară, cred că v-am mai spus și în alte momente, e o expresie, dacă vreți, cu un înțeles foarte bogat. Nimeni n-ar putea să spună exact dacă Pavel s-a gândit la o imagine sau la altă imagine, și o să le pun pe amândouă. Pe de o parte, când un general roman se întorcea dintr-o bătălie din care a ieșit biruitor, era primit cu un fast orbitor înapoi în cetate, în Roma. Armatele defilau, el era într-un car glorios și parte din convoi undeva la urmă Erau câțiva din prizonierii armatei pe care a învins-o. Despoiați de epoleți sau slavă, cu hainele zdrămțuite, prezența lor acolo însemna o recunoaștere forțată a faptului că Cezar a învins. Și probabil că Pavel a luat această imagine și s-a gândit că în momentul înălțării sale la cer, când a străbătut cerurile, Fiul lui Dumnezeu a despoiat și a făcut de ocară toate domniile și stăpânirile care sunt în locurile cerești. O a doua imagine folosește termenul a făcut de ocară sau a făcut inoperant, imaginându-se un arsenal de luptă care n-a fost complet anihilat, ci a fost făcut nefuncțional. Ca să nu vi se pară prea tehnic, imaginați-vă un car de luptă, nu vreau să spun tank acum, un car de luptă, într-o roată. Cine se mai sperie de un astfel de car? Pe cine mai ajunge carul ăla? E, rețineți, Domnul Iisus, prin crucea Lui, a detronat, a dezasamblat armele și eficiența armelor celui rău. Și în gestul acesta, în adevărul acesta, numele Tatălui a fost proslăvit. Gândiți-vă, El cel care este pârâșul fraților, care a aruncat cuvinte de hulă la adresa dreptății lui Dumnezeu și probabil că în multe împrejurări ar fi stârnit împotrivirea și ar fi stârnit popoarele păgâne să lovească în poporul lui Dumnezeu, pentru că nu-i așa, Dumnezeu nu i-a pedepsit pentru nelegiuirile lor. Sau gândiți-vă la felul în care continuă să ne pârască pe noi pentru murdăriile, nelegiuirile și pentru muniția pe care noi o dăm. Dar ascultați ce spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 12. Apocalipsa, capitolul 12, cuvântul ne spune așa, versetul 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă, ceruri! Voi care locuiți în ceruri, vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că mai are puțină vreme. Dragii mei, din pricina jertfei Domnului Iisus Hristos, diavolul trebuie să-și pună mâna la gură. El nu se teme de mărturia mea. Nu se teme de dezvinovățirea mea, pentru că mă aduce alte argumente care sigur atâmi închie mie gura. O, dragii mei, dar ceea ce închide gura pârâșului, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin mărturia mea slabă, în care spun, Doamne, așa-i, are dreptate, sunt un păcătos. Doamne, știu că ai murit și pentru păcatul meu. Și eu mi-am cerut iertare. Am lăsat pocăința să pătrundă. Doamne, sunt a Tău. Și diavolul trebuie să amuțească. Cuvântul ne spune, cine va ridica pâră împotriva aleșilor? Apoi nu uitați că diavolul s-a obișnuit să țină lumea roabă cu frica de moarte. Chiar și cei care afirmă de ochii lumii că sfidează moartea, când e aproape, tot se tem de ea. Ascultați însă ce a făcut Hristos. În Evrei, capitolul 2, citim următoarele cuvinte. Astfel, dar, versetul 14 și 15, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Dragii mei, în crucea Domnului Iisus Hristos, Tatăl a fost slăvit pentru că stăpânitorul lumii acesteia, cu forța cu care îi ținea pe oameni legați prin frica de moarte, aveau să fie eliberați. Pentru că El a biruit moartea prin moarte. Și cei care sunt de partea lui Hristos, dar recunosc că moartea este ultimul vrășmaș, dar e învins, de aceea și noi vom trece biruitor prin moarte. Dar mai este un aspect. Diavolul a avut totdeauna pretenția că el va ști să stăpânească lumea. Și într-adevăr, o bucată de vreme, de la cădere până la noirea lucrurilor, diavolul încă stăpânește peste împărățiile lumii. Dar el știe că mai are puțină putere. Și când l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu înălțat la dreapta Tatălui, chiar dacă el nu-i atot cunoscător, a înțeles că soarta lui este decisă. Și frați și surori, asta e cea mai extraordinară veste. În mijlocul haosului, în mijlocul atâtor scenarii, în vreme ce unii văd conspirații la fiecare colțișor, în vreme ce oamenii se întreabă oare n-a pierdut Dumnezeu lumea de sub control, uită-te la crucea Domnului Iisus și înțelege că în crucea Domnului Iisus Hristos, stăpânitorul acestei lume a fost detronat de la pretenția pe care a avut-o, dar n-a reușit să o stăpânească niciodată. Cuvântul ne spune în Apocalipsa că va fi o zi, va fi o clipă, când titlul de proprietate al acestei lumi și recunoașterea domniei lui Hristos va fi universală. Pentru că nici stăpânitorul lumii, nici Babilonul cel mare, nici o conflagrație de împărății nu vor putea să stăpânească, ci stăpânirea este a Fiului. Slavă Lui pentru asta! Un ultim adevăr. În crucea Domnului Iisus, numele Tatălui a fost proslăvit pentru că atunci șansa la mântuire a fost dăruită lumii întregi. Rețineți, atunci șansa la mântuire a fost dăruită lumii întregi. Noi recităm din frage de copilărie Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu ce? Lumea. Și, dragii mei, când ne uităm la crucea Domnului Iisus Hristos, înțelegem că este cea mai extraordinară ofertă pe care Dumnezeu putea să o facă lumii. E soluția salvatoare. E șansa extraordinară a fiecăruia de a ajunge la mântuire. Și această șansă ne-a fost dăruită în Fiul Său. De aceea ascultați ce spune Scriptura. În Ioan capitolul 12, versetul 32, cuvântul ne spune: și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Versetul acesta are în sine anumite dificultăți. O să încerc să nu să le simplific, dar cel puțin să clarific ceea ce e clar. Mai întâi, un verset nu poate să învețe ceva diametral opus față de restul Scripturii. Așa că afirmația "voi atrage la mine pe toți oamenii" nu poate să însemne că toți oamenii, independent de voința lor sau chiar împotriva voinței lor, ar putea să fie trași de ureche și aduși la mântuire. Nu, așa ceva nu se poate întâmpla. Da, Dumnezeu dorește mântuirea tuturor oamenilor, dar nu-i va mântui pe unii împotriva voinței lor. E important să înțelegem mai întâi ce înseamnă acest "când voi fi înălțat". Prima referire și cea mai apropiată de context era înălțarea pe cruce. Și în felul acesta, Domnul Iisus avea să fie ca și șarpele de aramă care va fi înălțat în mijlocul taberei, va avea vizibilitate și toți cei care priveau la șarpe trăiau. Da, Fiul lui Dumnezeu urma să fie înălțat pe cruce și prin cruce Dumnezeu a oferit șansa la mântuire nu doar taberei lui Israel, ci lumii întregi. Analogia, dragii mei, este cât se poate de limpede. Atunci, o tabără mușcată de șarpe cunoștea moartea până când Dumnezeu a găsit o soluție, a oferit o șansă și a pus în mijlocul taberei prin Moise un șarpe de aramă și i-a îndemnat pe oameni să privească. Și cei care priveau ajungeau să trăiască la o scară infinit mai mare. Dumnezeu și-a plantat crucea Fiului Său în mijlocul istoriei, în așa fel încât o lume întreagă care privește la această jertfă să înțeleagă că în ea este cea mai extraordinară șansă, șansa la mântuire. Frați și surori, fiecare din noi în viață avem șansele noastre. La unele șanse dăm cu piciorul. Dacă deschid tolba cu povești, aș putea să vă spun multe din șansele la care am dat și eu cu piciorul. Șansa nu se mai întoarce. Dar cea mai extraordinară șansă, șansa pe care nu o poți rata, e șansa la mântuire. Și această șansă este în crucea Domnului Iisus Hristos. Oricine privește, oricine o apucă prin credință, oricine crede în Hristos, va ajunge să trăiască. Dar textul vorbește despre înălțare nu doar în termenii înălțării pe cruce, ci și în termenii înălțării în slavă. Ascultați ce spune Isaia, capitolul 52, ultimul verset, de la versetul 13. Iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. Dragii mei, chiar dacă se apropie săptămâna mare, vreau să nu uităm că noi ne uităm la toate evenimentele din săptămâna mare din perspectiva unui Hristos înălțat în slavă. Și din această postură prin Evanghelie vrea să atragă pe orice om. Din orice neam, din orice limbă, din orice seminție, oameni care simt că Dumnezeu îi cheamă prin Evanghelie și oameni care răspund și se lasă atrași de această jertfă, ajung să experimenteze mântuirea. Într-un sens, crucea Domnului Iisus este ca și un magnet. Dacă stai în preajma Lui, te-a atras. Nu vreau însă să uităm că în pasajul pe care l-am citit au fost oameni care n-au crezut. Au fost oameni care au rămas în necredința lor și s-au îndepărtat. N-au folosit șansa, era lumina lângă ei. Și-au amânat să răspundă. Și cuvântul se încheie cu aceste cuvinte. Iisus a plecat și s-a ascuns de ei. De atunci, sau după acel moment, toți cei care au fost în preajmă n-au mai avut șansa. Domnul Iisus și-a concentrat toată atenția asupra ucenicilor. De asta, un moment ca și astăzi e crucial. Pentru că n-am să spun că Domnul se ascunde de careva, ci s-ar prea putea ca sub înșelăciunea păcatului tu să te îndepărtezi, să te îndepărtezi și să nu mai simți că Dumnezeu te atrage. De aceea, când punem toate aceste adevăruri la oaltă, înțelegem că Tatăl a fost proslăvit în crucea Fiului. Pentru că atunci Salvatorul acestei lumi a fost dovedit. Atunci soarta acestei lumi a fost decisă. Atunci stăpânitorul acestei lumi a fost detronat. Și dacă stai de partea Lui, ești de partea unei cauze care pierde. Și atunci, șansa de mântuire a fost dăruită tuturor. Mă rog din toată inima ca fiecare din cei care mă ascultați mesajul să fiți în categoria celor care au apucat această șansă. Și indiferent ce urmează, ești de partea celui care are ultimul cuvânt. Amin.